Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Endelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea hapa Morogoro, Tanzania. Morningstar FM na vile vile kupitia Rock FM unaendelea kutupata vizuri kabisa, na huwa pa mtandao wetu ambao unaweza kutupata ni www.org. Hii leo ungana nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja Wilson, tuweze kwa sote katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Awali ya yote, wategee sikio waimbaji wa kwaya Mikocheni kutokea pale Dar es Salaam, wanakuambia nimeitwa naye.
Yeah.
Asante sana Mikocheni Kwaya kwa ujumbe huu mzuri ambao unanipatia nafasi ya kuweza kukaribisha katika kipindi cha watoto wetu. Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji tutakuwa naye Mwalimu Elia Mwakalonge.
Wenzake wakawa napita. Twende, twende, wanamuita kwa jina, twende, wanamuita kwa jina. Yule mtoto anasema, "Mimi mama, anamuona baba kama mkatili, anamuona baba kama nani?" Sasa ilipofika saa ya jioni, jioni jua linazama,
akitupatia kisa kitamu kinachosema amri tamu. Hii ni sehemu ya kwanza, ni kusii umtege sikio.
Karibuni watoto wazuri kwenye kipindi kizuri, kipindi cha watoto kutoka katika radio yetu. Naitwa Mwalimu Mwakalonge. Karibu ungane na sisi. Tuna somo lingine tena leo zuri. Najua mmekaa tayari kwa ajili ya kusikiliza. Somo letu linakuwa gumu kidogo. Amri tamu. Umewahi kukalipiwa kalipio tamu? Umewahi kukalipiwa kuagizwa agizo tamu? Nenda huku, nenda pale, afu tamu. Mama anakutuma, afu unasema tamu. Oh, amri tamu. Tuombe. Asante Baba Mungu wa mbinguni. Tumerudi tena kwenye kipindi. Tunataka kuona amri tamu na watoto wetu. Ukae pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Siku moja mtoto mmoja aliagizwa, ukae nyumbani, utulie nyumbani. Agizo hilo alikuwa analichukia sana. Analichukia sana, kama ambavyo watoto wengi wakiambiwa kulala mchana wanachukia. Kia, wananuna. Wengine wakiambiwa kwenda kuoga wananuna. Watoto nendeni mkaoge. No mama, hapana, siwezi mimi, nitaoga baadaye. Wengine kula ni agizo gumu kwao. Kula mwanangu, anakula anaacha mdomoni. No, kula mwanangu. Huyu mtoto naye alipoambiwa baki nyumbani tena ulale, hakufurahia hilo agizo, kwa sababu alikuwa ni mtoto mtukutu. Alikuwa huku anakwenda huku anafanya hivi. Siku wenzake ambao walikuwa wanacheza naye, alikuwa anatamani kwenda kucheza na wenzake, anatamani kwenda kucheza mpira, anatamani kwenda kuogelea, anatamani kwenda huku. Wale watoto wenzake wakawa wanapita, twende, twende, wanamuita kwa jina, twende, wanamuita kwa jina. Yule mtoto anasema, "Mimi mama, anamuona baba kama mkatili, anamuona baba kama nani?" Sasa ilipofika saa ya jioni, jioni jua linazama, linatua, taarifa inakuja. Wale watoto waliopita wakiwa wana furaha, wanamuita aende kucheza nao sehemu ambayo baba alimwambia wakati huo ni wa kukaa nyumbani, ikifika saa fulani kulala. Wale mtoto akaanza kusikia. Walipanda gari wale watoto sita, gari limepinduka, mmoja kavunjika mguu, mwingine kavunjika mkono, mwingine macho yametoboka, wamekuwa wengine wamekufa. Alimkimbilia baba, akamwambia, "Baba, asante. Sikujua kama ulikuwa unanitakia mema. Sifurahi kwa wenzangu kuumia, ila naangalia nao wangesikiliza wazazi wao, uenda wasingeumia." Watoto wazuri, amri tamu. Amri ya tano inayosema au inayotoka kutoka 20 mstari wa 12. Mungu wetu ni wa upendo. Anajua mahitaji yetu, akatuwekea na hii amri. Inasema hivi: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kumbe ni amri ina ahadi. Ukimheshimu baba, ukimheshimu mama, niwaambie watoto wazuri, hakuna mama au baba aliyemzaa mtoto wake anayemchukia mtoto wake. Yumkini umekutana na baba anahitaji ufanye kazi. Siku moja nilimuona nyani akimpiga vibao keza kurukia mti. akaukosa mti, nyani alimzaba vibao mwanae. Kwa nini alimzaba? Alimzaba kwa sababu moja. Alimwambia, afadhali upate maumivu wakati huu, kwa sababu siku simba atakapokuwa anakukimbiza, ukikosa hiyo uotawi, unaangukia kwenye kifo. Akamwambia, kifo na vibao, kipi kinauma? Wakati mwingine wazazi wetu walituachisha nyonyo, wengine wakatamani kuendelea, kumbe mama alikuwa anataka uwe mtu mzima.
Asante sana Mwalimu Elia Mwakalonge kwa ajili ya kisa hicho kizuri ambacho naamini kwamba watoto wanaendelea kujifunza, lakini pia nikukumbusha mtoto mzuri kwamba kisa hiki kitaendelea hata wiki ijayo. Na karibu tena katika kipindi hiki kizuri cha watoto wetu. Hapa ungana nami Kibaga Mwaipaja Wilson nikiwa naye Sezua Vincent Mhada, mwanafunzi ambaye amehitimu darasa la 7 kutoka katika shule ya Mlele kule Mwanza. Tafadhali tusikilize, hii ni katika sehemu ya kwanza. Msikilizaji, bila shaka ninaamini kwamba umepata wasaa wa kuweza kutenga muda wako kututegea sikio hii leo katika kipindi hiki. Basi studioni ninaye mgeni wangu hapa ambaye nitampatia nafasi ya kuweza kujitambulisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Naamini mtoto ambaye uko nyumbani utapenda kumsikia mgeni wangu hapa studio na kujua ni nini ambacho nitaweza kuzungumza naye. Wasaa huu nampatia kuweza kujitambulisha, aniambie jina lake alafu tuendelee kuzungumza naye. Karibu.
Asante kwa kunipatia fursa hii. Kwa majina naitwa Sezua Vincent Mhada.
Naam, huyo ni Sezua ambaye nitakuwa naye katika kipindi hiki cha watoto wetu. Na moja kwa moja, Sezua, tunaomba kufahamu angalau huyu Sezua historia yake ikoje, japo kwa ufupi tu. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Sezua Vincent Mhada. Ni mkazi wa Mwanza. Nimezaliwa katika hospitali ya KCMC pale Kilimanjaro, na nimemaliza elimu yangu ya msingi mwaka huu 2021.
Wewe ni mtoto wangapi katika familia yenu?
Ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu.
Okay. Kiwa wangapi wa kiume, wangapi wa kike hivyo?
Kwa wili wa kiume ambaye yupo kakaangu, mimi ndo wa pili na mmoja wa kike.
Asante Sezua. Msikilizaji, naamini kwamba utatamani kuendelea kumfahamu Sezua huyu ninayezungumza naye kutokea Mwanza mpaka Morogoro. Ana yapi ya kutuambia katika kipindi hiki cha watoto wetu? Naam Sezua, unajua umesema kwamba umemaliza elimu yako ya msingi mwaka huu 2021. Pengine tufahamu historia yako kwa upande wa elimu. Hii ilikuwaje katika safari yako kuanzia shule ya awali mpaka unahitimu elimu ya msingi? Tukufahamu.
Nimemaliza elimu yangu ya msingi mkoani Mwanza katika shule ya Tulele English Medium. Na hiyo ndio shule ambayo nilikuwa nimeanza toka awali mpaka darasa la 7. Changamoto zilikuwepo kama miundombinu hafifu katika shule na upungufu wa maji, na usafiri ulikuwa ni hafifu sana.
Sasa wewe ulikuwa unapataje fursa ya kufika shuleni kama usafiri ulikuwa hafifu? Ulikuwa unafanyaje ili uwai na mambo yako mengine yaweze kwenda vizuri?
Ilitulazimu kuweza kuwa tunatumia vyombo vingine vya moto kama pikipiki ili kuweza kuwai asubuhi haraka.
Kama changamoto ilikuwa ni usafiri kufika shuleni kwenu, pengine nyinyi kama wanafunzi mkishirikiana na wazazi wenu, mlikuwa mnaweka utaratibu gani kuhakikisha kwamba basi hiyo changamoto ya usafiri wakati mwingine inatatuliwa ili sio changamoto? Maana tuamini kwamba hata pikipiki nazo wakati mwingine ni changamoto vile vile. Na tukizingatia kwamba Mwanza ni jiji nalo.
Ndio. Kulikuwa kuna vikao vya wazazi ambapo tuliona mabadiliko kwamba mabasi yaliweza kununuliwa na usafiri ukawa unaendelea kukua katika hiyo shule.
Unahisi kupitia changamoto hizo ambazo mlikuwa mnakumbana nazo kama mwanafunzi za usafiri, zimewahi kuwa chanzo cha wewe kutokufanya vizuri shuleni?
Hapana.
Unahisi kwa nini?
Kwa sababu nilikuwa na wahi kwa wakati, kwa muda uliopangiwa ambapo nilipo vipindi vinaanza. Na muda tulikuwa tunatoka ndio muda huo huo hapo nilikuwa natoka. Kwa hiyo nilikuwa napata muda mzuri wa kupumzika na muda mzuri.
Tunafikia tamati kipindi hiki cha watoto wetu kwa hii leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuweza kuniandikia. Kesho ni vijana na maisha, nikukaribisha mtoto mzuri lakini pia kijana unayetega sikio hata mzazi tuweze kwa sote. Napotoka hapa studio, waimbaji wa Mikocheni Kwaya na wimbo unaokwenda kwa jina kama Bwana angehesabu maovu. Ndio wimbo ambao unakamilisha matangazo yetu hii leo. Kutane kesho panapo majaliwa.
Kuna muda ambapo wanafunzi hupata muda wa pumzika. Mapumziko mafupi na pia kuna chakula kizuri pale shuleni. Kwa hiyo wanafunzi wakawa wanapata ile hamasa kwa sababu ya walimu wao na vitu vingine hivyo hapo shuleni kama michezo na muda wa kupumzika.
Ninatamani kufahamu pia. Naamini mlikuwa wengi darasani. Unahisi ni nani ambaye alikuwa anakusumbua darasani wewe kama Sezua?
Ah, ni ule uchokozi tu wa kawaida. Kama nakuta mwanafunzi wenzako anakuja anaweza kuchukua hata daftari lako kaanza akalichukua akaondoka nalo, kwa hiyo nakulazimu kwenda kulifuata wakati ulikuwa una kazi unaifanya.
Lakini zinapotokea changamoto kama hizo, wewe kama mwanafunzi ulikuwa unafanyaje kuhakikisha kwamba hazijirudi na zisiwe chanzo cha wewe kutokufanya vizuri?
Nilikuwa nafuata sheria za shule kwamba ninasema ukipata shida yoyote kitu cha kwanza kufanya ni kumfuata mtu mkubwa ambaye yupo eneo ya hapo ambapo shuleni tuna walimu. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwa walimu kuweza kuwaambia shida zangu.
Walimu walikuwa msaada?
Ndio.
Hilo ni jambo moja. Vipi kwa upande wa masomo darasani? Nani alikuwa, yani wewe ukimuona wewe unamhala kwa maana kwamba anafanya vizuri kuliko wewe? Walikuwa akina nani hao?
Darasa kama darasa lazima liwe na ushindani katika masomo. Kwa hiyo kulikuwa na wanafunzi baadhi ambao
wangapi hivi au kama idadi
la ni wengi kidogo hivi ambapo walikuwa na msimamo katika elimu yao na walikuwa wafanya vizuri.
Je, kuna mdada yote ambaye unaona kwamba alikuwa huyu naye ni kiboko?
Wapo wasichana ambao walikuwa na wenyewe wanaonyesha umaridadi wao katika masomo darasani kwetu.
Sasa sisi tufahamu pia. Unajua tunajua kwamba kwenye masomo kuna mambo mengi. Na watoto huaga wanakuwa na njozi zao ambazo wako nazo wao binafsi. Pamoja na kwamba wakati mwingine wazazi wanaweza akatamani kwamba mtoto awe fulani, lakini mtoto naye anakuwa na njozi yake ambaye anakuwa nayo yeye mwenyewe. Ningependa kufahamu ni masomo gani ambayo wewe kama Sezi ulikuwa unayapenda ukiwa shuleni? Hasa kabisa ambao unaona haya masomo unayapenda.
Nilikuwa napenda somo la hisabati, masomo ya sayansi na masomo ya jiografia.
Unahisi kwa nini uchague masomo hayo? Ulikuwa unalenga kuwa nani hapo baadaye?
Hapo baadaye kama Mungu akiniwezesha, nilikuwa nimependa kuwa daktari bingwa wa moyo.
Pengine unafikiri ni kwa nini unachagua kuwa daktari bingwa wa moyo? Kuna jambo lolote ambalo limewahi kutokea au ambalo umewahi kuliona katika umri wako huo ambalo likakupelekea kuwa na njozi ya kutamani kuwa daktari bingwa wa moyo?
Ni kwamba hospitalini kuna madaktari wengi, ila kuna hawa kuna madaktari wengine ambao wanafanya kazi special, yani kazi moja. Kwa hiyo mimi nimeweza kuipenda hii kazi ya kuwa daktari wa moyo ili kuweza kuokoa maisha ya watu.
Unahisi kwamba Mungu akikubariki unaweza kusimamia misimamo yako? Maana kama nilivyosema hapo awali, wazazi wana mchango wa kutamani mtoto awe mtu fulani, lakini mtoto anakuwa na nafasi ya kuchagua kila anachotaka kuwa. Wewe unahisi unaweza kusimamia njozi zako pamoja na kwamba kunaweza kuwa na ushawishi wa wazazi?
Mimi kwa ninavyoona, mimi ninaona kwamba ninaweza nikasimamia njozi zangu mimi mwenyewe.
Wewe wazazi wameegemea katika upande gani hasa katika shughuli zao za kila siku? Nikisema shughuli ina maana kazi.
Kuna ukisema wazazi, kuna mzazi mmoja mama ambaye anafanya kazi kwenye benki ya damu ya taifa, na baba pia anafanya kazi kwenye kampuni. Kampuni linaitwa FHI 360.
Unahisi pengine kilichokupa msukumo wa kugeukia upande huo wa taaluma ya sayansi na kutamani kuwa daktari bingwa wa moyo inatoka kwa mama au ni wewe tu?
Ni mimi tu.
Wewe ndio ulitamani kuchagua?
Ndio.
Lakini unahisi mzazi yeye alitamani uwe nani kama umewahi kuzungumza naye?
Alitamani niweze kuwa mfamasia, ila mimi nikaona kwamba niweze kuwa daktari wa moyo.
Na msikizaji, kipindi hewani ni watoto wetu na bado niko na Sezua ambaye naendelea kuzungumza naye, na nimemwambia natamani kufahamu kwamba kinachompa hamasa jeni kwa sababu ya shughuli anazozifanya mzazi wake au wazazi wake. Amenieleza kwamba yeye binafsi anatamani hiyo kazi, si kwa sababu ya wazazi. Na amesema kwamba yeye anajua ya kwamba atasimamia uchaguzi wake. Na Sezua, sasa tufahamu, umeniambia unatamani kuwa daktari bingwa wa moyo, na lengo kuu ni kuweza kusaidia wale ambao wanakuwa na changamoto ili uweze kuwaokoa. Unahisi roho ya huruma ambayo unafikiria kuokoa watu kutokana na kazi hiyo, unahisi nini chanzo chake?
Ni kupitia katika masomo yangu haya, sana sana hili somo la sayansi. Jinsi ninavyoendelea kusoma, hivyo ndivyo jinsi ambavyo ninaendelea kupata ile hamasa ya kufanya hiyo kazi.
Kakako yeye anachukua kitu gani?
Kakangu yeye ameenda farmasia.
Okay. Lakini wazazi wanatamani wewe farmasia.
Ndio.
Kwa kaka mdogo mtu wote mbaki huko kwa kwenye farmasia.
Mhm.
Unadhani kwa nini umejaribu kwenda kinyume kidogo na kaka yako?
Ni kutokana na hamasa yangu binafsi kwamba nimeamua kuipenda hii kazi, basi nikaamua kwamba nitasimamia hiyo hiyo ili niweze kuifanya.
Wewe ndio umemaliza darasa la 7, umeniambia. Niambie, ni mambo gani ambayo ulikuwa ukiyapenda kuyafanya hasa hasa unapokuwa shuleni na hasa kama mwanafunzi?
Nilikuwa ninapenda kusoma na pia nilikuwa napenda utani. Na vitu kama hivyo.
Unaweza utani?
Ndio.
Ah.
Na pia nilikuwa nikipenda kuimba mida mingine ambapo nilikuwa niko free.
Unaimba nini sasa Sezo?
Wanaimba nyimbo
mbalimbali.
Ndio.
Ah, okay. Haya, hayo ni yale ambayo Sezua anayapenda kwa upande wake na hasa alipokuwa shuleni. Tunasema alipokuwa shuleni kwa sababu tayari ni mhitimu wa elimu ya msingi. Ni hivi punde tu atakuwa kielekea elimu ya sekondari, kwa sababu tutafahamu pia kwamba matokeo yake yako vipi hasa, na atatuambia yeye binafsi. Lakini pia ningetamani kufahamu Sezua, tumefahamu vitu ambavyo ulikuwa unavipenda ukiwa shuleni na vile ambavyo ulikuwa unapendelea zaidi kuvifanya. Ninajua ukiwa na vitu unavyovipenda, bila shaka pia unakuwa na vitu ambavyo hupendi kuvifanya katika mazingira yoyote, iwe shuleni iwe nyumbani. Wewe kwa upande wako ni vitu gani hasa?
Kwa kweli nilikuwa sipendi kuadhibiwa. Na pia nilikuwa sipendi kuaibishwa. Na pia nilikuwa sipendi watu kuweza kuniongelea mimi. Anile mtu ananikalia mimi kikao, nikuwa sipendi.
Hebu tubaki hapo kidogo. Upendi adhabu, upendi kusemwa, upendi vikao. Unahisi mpaka mtu ameamua kukuwekea kikao, kunakuwa na kitu gani kiko nyuma hapo?
Nakuwa labda ni ile, labda mtu ameamua kuchukia.
Bila sababu?
Sababu ipo, ila anaweza akawa anajua yeye mwenyewe, kwa sababu hicho anachokuwa anaongea mimi ninakuwa sikijui na ninakuwa sipo.
Kwa hivyo vitu ndio ambavyo huvipendi kabisa mtu avifanye.
Ndio.
Sasa ikitokea kwa bahati mbaya umeyajua hayo mambo ambayo huyapendi wa kufanyie wameshayafanya, unafanyaje sasa kama Sezo?
Mimi kama mwenyewe mimi.
Mm-hmm.
Kwa sababu nipo shule, mm-hmm, basi nitafuata sheria za shule.
Mm-hmm. Ishawahi kutokea kwamba kuna mtu amekukwaza kiasi kwamba mpaka ukajisikia kabisa kwamba hapa sasa nimekasirika?
Hapana.
Haijawahi kutokea.
Haijawahi.
Rafiki, tamata kipindi hiki cha watoto wetu kwa hii leo. Kama utakuwa na maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuweza kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 18 4882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Kesho ni vijana na maisha, ni kukaribisha mtoto mzuri, lakini pia kijana anayetegea sikio, hata mzazi, tuweze kuwa sote. Napotoka pa studio, waimbaji wa Mikocheni Kwaya na wimbo unaokwenda kwa jina kama Bwana angehesabu makovu. Ndio wimbo ambao unakamilisha matangazo yetu hii leo. Kutane kesho panapo majaliwa.
Yeah.